Sampai dengan saat sekarang dilaporkan 21 orang meninggal dalam protes yang terjadi di Iran. Sedangkan dari pihak Iran sendiri telah menuduh lawan-lawan mancanegaranya, terutama dari dunia barat itu, yang merekayasa atau yang mendesain protes tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan situasi di Iran itu, kami mengundang Ibu Tia Maria Hibtiah. Beliau dosen bidang studi Timur Tengah dan Afrika di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara atau BINUS di Jakarta. Dan beliau pernah pula tinggal di Teheran. Selamat siang, Ibu Tia.
Selamat siang.
Ibu, terima kasih sekali atas waktunya.
Iya, sama-sama Ibu Sri ya ini.
Betul, Ibu, betul. Ibu, kalau kita pantau situasi di Iran itu, ini... Kalau kita bandingkan dengan itu peristiwa 2009, insiden yang terjadi di sana, ini walaupun sama tapi berbeda kan Ibu?
Iya betul, betul sekali. Jadi sebetulnya demonstrasi yang terjadi di Iran saat ini memang masih ada kaitannya dengan demonstrasi yang terjadi tahun 2009 ya. Ketika itu kan Ahmadinejad terpilih sebagai presiden, kemudian dari pihak oposisinya yaitu dari Mir Mousavi itu melakukan sebuah gerakan demonstrasi besar-besaran yang menelan korban jiwa banyak juga saat itu, dan tapi saat itu bisa diredam karena posisi sistem pemerintahan di Iran saat itu selain demokrasi juga menganut sistem wilayah al-faqih atau wilayah al-faqih begitu. Jadi ini ada kaitannya sama. Jadi pemerintah Iran melihat bahwa demonstrasi ini merupakan kesinambungan dari 2009, yes. 30 Desember sama tanggalnya ya. Kemudian mereka seolah memperingati begitu bahwa setiap rejim pemerintahan yang berkuasa ketika sudah tidak masuk pada koridor cita-cita revolusi Islam tahun 1979, maka harus dilakukan demonstrasi begitu. Ibu, jadi ini pernyataan dari pihak pemerintah Iran. Kebetulan kemarin itu sempat berdiskusi juga dengan staf kedutaan atau sefarat Iran di Indonesia ya Bu Sri ya, di Jakarta begitu. Jadi pernyataan itu mereka mengatakan bahwa demo ini adalah merupakan masih kesinambungan dari 2009 itu, yang merupakan masyarakat Iran yang ingin memprotes segala kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan cita-cita revolusi Islam Iran tahun 79 begitu. Namun saya melihat demonstrasi di Iran ini dari berbagai perspektif, apalagi kaitannya dengan politik global, ini ada kaitannya dengan naiknya Trump saat ini menjadi presiden Amerika Serikat begitu ya.
Jadi mohon maaf iya. Bu kalau saya penggal itu. Jadi ini bukan saja karena protes dari masyarakat yang katakanlah karena ekonomi Iran kan, walaupun Ayatollah Khamenei itu dapat menjual minyaknya ke luar negeri dan sebagainya, namun kesejahteraan para rakyatnya itu kan belum begitu meningkat dengan baik kan begitu Ibu.
Iya betul, jadi ini yang disangkal oleh pemerintahan Iran saat ini ya, bahwa tidak ada sangkut-pautnya dengan posisi ekonomi Iran yang saat ini sedang tidak bagus. Tapi saya melihat bahwa secara politik global ini ada kaitannya dengan naiknya Trump. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ini adalah efek dari kesepakatan nuklir antara Iran dengan Amerika Serikat.
Dua tahun
lampau itu. Tidak dijalankan Trump. Justru malah kembali seolah mengembargo ekonomi Iran begitu. Nah ini dampaknya sangat terasa terhadap Iran, yaitu secara pertumbuhan ekonomi, pengangguran sudah mulai meninggi kembali sekarang di Iran, kemudian naik sekitar 12% ya pengangguran di Iran, harga bahan pokok juga naik drastis begitu.
40%,
padahal ya. Rouhani sudah berjanji kesepakatan nuklir itu akan memperbaiki ekonomi Iran, tapi nyatanya ekonomi Iran sekarang saat ini malah memburuk, korupsi terjadi di mana-mana, dan inilah yang memicu demonstrasi kembali terulang 30 Desember yang mereka bilang itu adalah sebagai hari ke-9 begitu ya, kalau dalam kalender Iran.
Yeah.
Jadi ini memang saya melihat ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Iran yang tidak membaik, dan ini ada kaitannya juga dengan kesepakatan nuklir antara US dengan Iran yang tidak dijalankan pemerintah US sepenuhnya, bahkan seolah seperti kembali mengembargo begitu.
Ibu, memang kenyataannya demikian. Tapi kalau kita lihat, Ibu, kesepakatan nuklir itu kan dicapai 2 tahun yang lampau. Jadi kalau perubahan itu harusnya sudah ada dan kelihatan begitu,
sudah ada,
Ibu.
Betul.
Tapi perubahan tersebut itu kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan pengangguran bahkan meningkat dan juga harga-harga bahan pokok juga meningkat, itu berarti kan korupsi juga semakin besar kan begitu, Ibu? Karena dalam waktu 2 tahun itu, seperti saya katakan tadi, penjualan apa minyak yang tadinya dilarang itu sudah dapat dilakukan dan sebagainya. Jadi kemana uangnya? Jadi walaupun itu dasarnya adalah karena biaya hidup, tapi sekarang kembali menjadi politis kan begitu. Jadi memang semuanya saling terkait kan itu, Ibu?
Saling terkait, betul. Jadi kondisi dengan posisi minyak mentah yang turun juga kan, ini tidak di Timur Tengah, tidak hanya terjadi pada Iran saya pikir, karena Saudi Arabia juga melakukan diversifikasi dengan turunnya harga minyak ini ya. Jadi semua produsen minyak di Timur Tengah termasuk Iran salah satunya, itu kena efek dari turunnya harga minyak ini begitu. Jadi memang betul perekonomian Iran saat ini melambat atau ada kemerosotan di bawah Rohani. Padahal Rohani sudah berjanji dengan kesepakatan nuklir tersebut, perekonomian Iran akan membaik. Nah tentu ini ditagi oleh masyarakat Iran. Janji ini ditagih begitu. Dan Rohani tidak bisa merealisasikan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada masyarakat Iran begitu.
Jadi kalau kita lihat proyeksinya ke depan,
ada kaitannya dengan politik global gitu.
Iya. Tentu saja, Ibu. Tentu saja karena Iran banyak sekali, mereka itu katakanlah mempunyai lawan-lawan mancanegara kan, itu di antaranya dari Israel, bahkan dia menuduh Israel mendalangi dan sebagainya itu. Nah, Ibu, namun demikian, Ibu, ini kan juga ada kaitannya dengan perseteruan atau katakanlah kompetisi begitu, persaingan antara Iran, persaingan pengaruh terutamanya antara Iran dan Saudi Arabia juga kan, Ibu?
Betul, sangat-sangat ada pengaruhnya. Karena Saudi Arabia dan Iran, saya sudah melakukan prediksi tentang politik Timur Tengah ini, bahwa di 2018 ketika media mewawancarai bahwa apakah ini akan selesai politik di Timur Tengah antara Iran dengan Saudi Arabia, saya bilang tidak akan pernah selesai selama beberapa kasus di beberapa konflik Timur Tengah itu juga masih berjalan. Misalnya kondisi di Israel, di mana Hamas adalah disupport oleh pihak pemerintah Iran, baik dari senjata dan sebagainya, itu masih terus Israel melihat itu sebagai ancaman begitu. Kemudian di Yaman itu juga terus akan berlangsung selama Iran dan Saudi Arabia melakukan intervensi terhadap konflik di Yaman, di mana Houthi didukung oleh pihak Iran, kemudian Mansur Hadi pemerintahan dari Yaman sendiri didukung oleh Saudi Arabia, Bu Sri. Jadi selama beberapa konflik di Timur Tengah itu berlangsung, selama itu pula Saudi Arabia dan Iran akan melakukan intervensi terhadap konflik-konflik tersebut, maka konflik di Timur Tengah tidak akan pernah selesai begitu, Bu Sri.
Nah, ini juga yang menjadi masalah bagi rakyat Iran juga kan, Ibu, karena Iran kan sebagai, kalau kita berbicara tentang organisasi OPEC misalnya, Iran itu yang paling besar ibaratnya itu begitu.
Iya, betul.
Nah, sekarang masalahnya kan ini kebijakan domestik dan juga kebijakan luar negeri ini kan berbenturan itu, Ibu. Karena kalau Iran juga terlibat di Suriah, di daerah-daerah Yaman dan daerah-daerah lain, berarti secara otomatis ini kebijakan dalam negeri pun akan terbengkelai. Nah, jadi menurut Bu Tia, proyeksi kedepannya ini bagaimana itu, Bu? Terutama dalam waktu beberapa tahun mendatang itu.
Kalau Rohani tidak melakukan cepat mengantisipasi atau melakukan solusi terhadap tuntutan masyarakat Iran, ini bisa, mungkin akan terjadi revolusi jilid 2 begitu ya. Jadi memang ini tidak juga bisa dianggap sepele, walaupun 30 Desember ini adalah mereka yakini sebagai seperti seolah mengenang 30 Desember pada 2009 begitu. Ini tidak boleh dianggap sepele karena masyarakat tidak mau tahu tentang foreign policy dari Iran. Tapi yang masyarakat Iran inginkan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi atau perbaikan ekonomi mereka terima efeknya begitu. Jadi Rohani harus sensitif terhadap isu ini, harus segera dilakukan perbaikan di berbagai sektor. Dan saya pikir di masa Rohani ini juga, karena kebetulan pada pemerintahan Saudi juga putra mahkota Raja Salman itu juga cukup melakukan reformasi di berbagai bidang, maka ini pun juga harus dilakukan oleh pemerintah Iran. Kalau di 2009 lalu bisa diredam dengan sistem wilayat al-faqih, jadi saya pikir untuk ke depan pemerintah Iran harus mengurangi porsi dari dominasi ulama atau mullahnya Iran dalam sistem politik domestik mereka, begitu. Karena kalau terlalu memberikan porsi lebih, itu
akan semakin berontak, ya.
Orang akan semakin berontak. Ya. Jadi korupsi akan semakin terjadi dan perekonomian Iran akan semakin merosot, begitu. Ya. Dan mereka sudah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya terhadap minyak, begitu ya. Karena Saudi juga kan tergantung pada akhirnya cukup keteteran, begitu, APBN mereka, begitu. Nah, ini juga harus dilakukan reformasi oleh pihak rezim Rohani ini agar tidak meluas, begitu ya, demonstrasi ini
dapat dibendung, masalahnya
revolusi jilid 2 mungkin saya bilang begitu. Jadi tidak boleh dianggap pele, walaupun mereka sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini hanya mereka hanya memperingati begitu peristiwa 2009 lalu begitu.
Ibu Tia Maria,
walaupun memang ia memperingati, tapi ini akan berdampak buruk begitu untuk Iran ke depan begitu. Kalau tidak segera diantisipasi.
Ya, Ibu, mohon maaf ini karena waktunya yang sangat sempit, jadi mungkin kita akan kembali membahas masalah ini dan sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi Ibu Tia Maria Hitiah, terima kasih sekali Ibu atas partisipasinya dan penjelasannya itu.